من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نوزان كتك إيمان بعد يقوم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك كم تكي سالنا سلام زنفكي تكوف ودرجة ونسمي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم عيدنا معاشر المسلمين يوم الحج الأكبر منذ كبيسة نوزان كتك إيمان nawaomba waislamu tuliomaliza kuswali ni katika mafundisho ya mtume muislamu baada ya sala kukaa akasikiza khutba sitokuwa ni mwenye kurefusha kwa hivyo naomba tafadhali tunaondokani swala ya Eid haijakwisha paka tukimaliza khutba ndipo tunakuwa tumekamilisha leo ndugu zangu katika iman ni siku ya furaha ni siku ya Eid kuu siku adhim na siku tukufu kwa waislamu Kalima yangu fupi katika khutba hii inatokamana na swala ambalo swala hili kila moja aweze kujiuliza katika nafsi yake su'alun adhimun wa wajihun yajibu ala kulli muslimin an yatasaala ba'da kulli hinin wa akhar hal anta salihun وهل انت من الصالحين سؤال je wewe ni mwema na je wewe ni miongoni mwa wema hal anta tayyibun wa hal anta min at-tayyibin je wewe ni mzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala na je upo miongoni mwa waliokuwa wema na wazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala لأن ضمانة لدخول الجنة ضمانة نزان كتك إيمان يكوين دا كويدريك نا كويباتا بيكو ياك الله سبحانه وتعالى في الصلاة ضمانة هيو الله سبحانه وتعالى أمكوين دا كويدريك كتك جامب لصلاة فال أمر ونادام أتكبكوا لمهم أكاوا لمهن يكوا نايتقام كتك نجية الله Hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anampatia dhamana ya kwenda kuipata pepo na rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume chake, wema utakapokosekana kwa huyu binadamu huwa ni sababu yake kwenda kuzikosa rahma za Allah na kwenda kuingia katika moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal anta salih? Sasa jiulize, je, wewe ni mwema? Unastahiki kwenda kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala alimu anna al-falah wal-fawz fi amri salah, walifahamu ya kwamba kufaulu hapa duniani kadhalika na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo lipo katika salah. Mtu atakapokuwa ni mwema ikawa ni sababu ya yeye kuingia katika pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo ikawa mitume wa Allah humuomba Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba wao ni mitume, wao ni katika viumbe walokuwa bora wa Allah, lakini hawakuacha kumuomba Allah awajalie kwamba wao wawe ni miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa ni wema. Miongoni mwa mitume wa Allah wanaomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiyullah Yusuf alayhi salam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah, mwisho amwambia tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Amejua kwamba kufaulu ni kuwa miongoni mwa waliokuwa ni wema. Tawaffani muslima, ewe Allah niondoe duniani hali ya kwamba mimi ni Muislamu. Wa alhiqni bisalihin, lakini pia unikutanishe na wale waliokuwa ni wema katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wema ndugu zangu katika imani si yale ambayo utashuhudilishwa na watu. Leo kuna watu wamekuwa ni wema kwa sababu ya sifa wanazopewa na watu, akajihisabu kwamba mimi ni mwema, lakini hakikatu salah an yuzakika Allahu rabbul alamin, uhakika wa wewe kuwa mwema sio zile tazkia unazopewa na watu. Leo wewe kwa sababu ni tajiri, unaonekana una pesa, watu wakakusifu kwamba wewe ni mtu mwema, na wewe ukagurika ukaona kweli mimi ni mwema. Wewe kwa sababu ni mtu unamiliki majumba, watu wakakusifu kwamba wewe ni mtu mwema, na wewe ukagurika ukaona kweli mimi ni mtu mwema. Lakini hakikatu salah ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yandhuru fi qalbi, atakuwa ni mwenye kuutizama moyo wako, fayashhadu laka annaka min as-salihin, akawa Allah ni mwenye kukushuhudilisha ya kwamba wewe ni miongoni mwa waja wake waliokuwa wema. Ama yale utakaoambiwa na watu, bali ni insana ala nasihi basira, usigurike katika nasi yako, kila mmoja anafahamu uhakika wa nasi yake. Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda kuwapatia tazkia baadhi ya watu wakiwa duniani, akawapatia tazkia ya kwamba wao walikuwa ni watu wema. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja kipote kikubwa katika manabii wake na mitume wake, mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia aya hiyo baada ya majina mengi ya mitume wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Iliasa na wengineo katika mitume alowataja, mwisho asema kullu minas salihin, hawa wote walikuwa ni miongoni mwa waja Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa ni wema. Katika aya nyingine wa Ismaila wa Idrisa wa Dhalkifli wa kullu minas sabirin, hawa wote walikuwa ni miongoni mwa waja wa Allah walokuwa na subra. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin, na tukawaingiza katika rahma zetu, katika pepo zetu. Sababu ni nini? Innahum minas salihin, hakika wao walikuwa ni miongoni mwa waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mwanadamu aweza kuwa ni mwema, lakini akawa ni mwenye kudharaulika mbele ya viumbe, kwa sababu leo wema wa watu ni wenye kupimwa na mambo ya kidunia. Mtu akaonekana madamu ni mtu mchafu, ni mtu maskini, mtu ambaye ni duni thamani, watu wakamwona huyu ni muovu. Lakini mwingine akawa ni mwenye kunyanyuliwa daraja ya wema, kwa sababu ni mtu ana magari, ni mtu ana majumba, ni mtu ana kadhaa. Si kwamba hivi ni haramu, lakini si nembo ya kuonyesha fulani alikuwa ni mwema kwa sababu alikuwa akivimiliki vitu hivi. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi aliyosimulia Abu Huraira asema Nabii sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ath, huenda mtu ambaye aonekana ni mchafu mchafu, madhufuan bil abwab, ambaye anapofika kwa watu ni mwenye kufukuzwa. Akisimama kwenye grupu la watu na kundi la watu, watu humwona huyu ni duni thamani, huyu hafai, huyu ni mchafu, huyu ni kadha, akawa ni mwenye kufukuzwa kwa watu. Lakini Mtume asema, lau aksama ala Allahi la abarrahu, laiti mtu huyo ambaye akisimama milongoni mwa watu aomba kitu anafukuzwa, lau aksama ala Allah, laiti ataapa kwa Allah. Kwa tafsiri moja hadithi hii, lau aksama ala Allah, laiti ataapa kwa Allah, kesho kutakuwa na hivi au Allah atafanya hivi, la abarahu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kupitisha kiapo chake kutokamana na ule wema aliyokuwa nao katika nafsi yake. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila amwalikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadhihi hiya haqiqatu salah. Allah subhanahu wa ta'ala, Uislam, hatizami miili yetu kwamba wewe una mwili mkubwa, wewe una salah, la, wala hatizami mali zetu. Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah atizama katika nyoyo zenu, Uislamu, ndani ya moyo wako kuna nini. Allah subhanahu wa ta'ala atizama matendo yetu. Je, matendo yetu na nyoyo zetu ni matendo ya watu ambao kwamba walikuwa ni wema? Utakapo utakasa moyo wako, ndiyo sababu ya mwanadamu kuwa mwema. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhu salaha qalbihi, alipojua kwamba kulla salah ni salaha ya moyo, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbi salim. Isokuwa yule ambaye atandilia Allah na moyo ulosalimika, huyu ndiye atakayekwenda kufaulu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, jambo la salah, jambo la wema ni jambo kubwa na ni jambo ambalo kila mmoja analihitajia. Lakini pia wema huu si jambo utakalovikwa, sio kofia ambayo utakuja uvikwe, ni jambo ambalo lahitajia mwanadamu awe ni mwenye kujituma. Antakuna salihan fi imani, uwe mwema katika imani yako. Antakuna salihan fi aqidati, uwe ni mwema katika aqida yako. Antakuna salihan fi amali, uwe ni mwema katika matendo yako. Kun salihan fi kulli shay, kuwa mwema katika kila jambo ambalo kwamba ndoza katika iman utakalokuwa unalifanya. Fa inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, kwani hakika ya Allah ametakasika na hakikubali isokuwa kilichokuwa ni kizuri. Fala yaqbalu tayyiban min illa tayyiban min aliman wala yaqbalu illa tayyiban min alitiqad ولا يقبل الا طيبا من الاقوال والاعمال. الله سبحانه وتعالى نذاك katika iman hakikubali kutoka kwako wewe isokuwa ni kilichokuwa kizuri katika maneno yako, katika matendo yako, katika itikadi zako, katika imani zako. Chochote unachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake, fa huwa tayyib, ametakasika na hakikubali Allah subhanahu wa ta'ala isokuwa kilichokuwa kizuri. Nuzaka katika iman, duniani kumepita watu walokuwa ni wema. Nikimalizia khutba yangu, kumepita watu walokuwa ni wema na Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia mambo, la takadu tusaddiquhu al-uqul, mambo ambayo laiti si Qur'ani imeeleza au kuelezwa katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ma saddaqnaha, hatungeweza kuyasadikisha. Watu walokuwa ni wema, Allah akawafanyia mambo yalokuwa ni adhim, mambo yalokuwa ni makubwa kutokamana na ule wema wao. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu amepokea hadithi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ile kuwa ndefu. Mtume aeleza, bainama rajulun yamshi fi falatin min al-ard, wakati mmoja bwana mmoja akiwa anatembea katika jangwa la ardhi, in sami'a sawtan min as-sahaba, ghafla akawa ni mwenye kusikia sauti iliyokuwa inatoka kwenye wingu la mvua. Taqala hadhihi sahaba, likawa lile wingu lazungumza na kusema, isqi hadiqata fulan, nenda ukanyeshe katika shamba la mtu fulani. Yule bwana aliposikia maneno yale akawa ni mwenye kustaajabu, akalitizama lile bingu, fatanaha, lile bingu likawa lenye kuondoka ile sehemu, likasongea sehemu, faafragha maahu, kisha likawa lenye kuyamimina maji yake katika jabali lilokuwa ni jeusi. Kisha yale maji yalipomiminika yakawa kuchuruzika kwa mkondo mmoja, yule bwana akafuatilia ile wingu la maji, akafuatilia yale maji mpaka alipokwenda mbele, anampata bwana mmoja katika jangwa, ana shepe lake, anatengenezea maji kuingia katika shamba lake. mvua inanyesha kwa ajili ya mtu mmoja peke yake ni uzaa katika imani. Watu wote hawakupata mvua. Wingu Allah analituma, nenda kanyeshe katika shamba la mtu fulani. Na mvua inanyesha kwenye shamba la mtu mmoja peke yake. Yule bwana akamfuata yule bwana, akawa humuuliza wewe ni nani? Fadhakara min ismihi ma sami'ahu min tilka sahab. Akawa ni mwenye kutaja jina lake, lile jina ambalo alilisikia katika kile kiwingu. Yule bwana akamuuliza kwa nini ukalizia jina langu na kisha ni kirefu? Mahalu shahi, angalia wema namna ambavyo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyowafanyia waja wema mambo yaliokuwa ni makubwa. Sote tunafahamu kisa cha ashabi al-kahfi ya Qur'an, kisa cha wale vijana ambao Allah amewaeleza ndani ya Qur'an. Ni nini kilichowahifadhi nzima katika imani? Innahum kanu fityatun amanu bi rabbihim. Walikuwa ni vijana wema, vijana ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anawahifadhi karibia miaka 300 nzima katika imani. Amewahifadhi katika pango kwa sababu ya wema wao. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Hakika wao walikuwa ni vijana walomwamini Mola wao, tukazidi kuongeza katika jambo la uongofu. Allah anawahifadhi zaidi ya miaka 300 nzima katika imani kwa sababu ya jambo la sala. Wale mabwana watatu min bani Israil alladhina awaa al-mabita fil ghar, ambao walikwenda kutafuta sehemu ya kulala katika pango. Thumman hadarati sakhratu fasaddat alayhim al-bab, kisha katika lile pango walipoingia pakashuka jabali kubwa likafunika ule mlango. Faalimu annahu lan yunjiahum illa salih a'malin, wakafahamu hakuna kitakachowaokoa isipokuwa ni wema wao zao katika imani. Na kila mmoja akatawasali kwa Allah kupitia wema ambao aliwahi kutenda, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuondoshia jabali na wakatoka. Hakuna njia nyingine wangeweza kutoka katika jabali lile. Lakini angalia, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawahifadhi na kuwanusuru kwa sababu ya wema walokuwa nao. Fa as-salam wal iman tuzaziu al-jibal, wema wako na imani yako ndio zaka katika iman inaweza ikatingisha mlima. Leo sisi tumefikia salaha kiasi gani? Je, kuna mambo kama haya ndio zaka katika iman ambayo Allah aweza akayapitisha katika maisha yetu kutokana na hali yetu ya sala? Tumcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kila mmoja aitizame nafsi yake, angalia ni kiasi gani cha sala ambacho kwamba utakuwa umekifikia. Kadhalika mwisho nikimalizia, ayatuha almar'atu almuslima, ewe mwanamke wa Kiislamu, enyi mama zangu na dada zangu, itaqina Allah fi anfusikunna, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi zenu, mwogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamna أن الجزء الأكبر في صلاح المجتمع مرتبط ومنوط بصلاح كنا. ننفهم أي كنغمان لأكنا مام يقوم أسلمية كبوة يكفاول كجميع نكتنجلكي كو مجتمع لمفنغمانيش نصلاح يمنمك كتك وإسلام. إذا صلحت المرأة صلحت المجتمع, منمك أتكبو تنجلية كتك جميع, basi fahamu kwamba wewe ni kiungo kikubwa sana katika kutengenea kwa hii jamii. Na mwanamke idha fasada, atakapoharibika mwanamke ni sababu pia kubwa ya kuharibika kwa mujtamaa. Leo wanaume wengi walokuwa na sala, ukifuatilia utapata pia kwamba mwanamke anamhimiza katika jambo la sala. Na wanaume wengi leo waliopotoka, utapata kwamba nyuma yao hakuna wanawake wanaowahimiza katika jambo la sala. Kadhalika ukiangalia jambo la watoto, watoto kutengenea au kuharibika, jambo hili lina mafungamano makubwa na nyinyi akina mama. Akina mama, tumcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuifateni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inavyotakikana, na tufahamu kwamba salaha yenu pia itakuwa ni sababu kubwa ya kusuluhu kwa mujtamaa. Uislamu leo ni siku ya furaha, ni siku ya Uislamu kufurahika, lakini si siku ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio katika mwenendo na taratibu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam leo sisi kuweka watoto wetu katika furaha ya kumwasi Allah. watoto wa kike wakaachiliwa kwenda kuzunguka pasina stara, pasina maharimu wao. Hii ni kinyume na mafundisho ya Uislamu. Kweli leo tufurahikeni, lakini kwa kuzidhibiti familia zetu wafurahi katika mipaka ya kisheria. Tusiachilie familia zikafurahika kwa kumwasi Allah. Leo sehemu hii imetumika kwa ajili ya kufanya ibada, lakini sote tunajua tukiondoka hii, sehemu hii pia itatumika kwa kumwasi Allah. Watakaoitumia hivyo sio watu waliotoka mbali, ni Waislamu waliokuwa katika kiwanja hichi kwa ajili ya kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni Allah. Mabichi, watoto wa kike, wa kiume, hili ni jambo mpaka kila mmoja amuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakayechinja tusiwe na wachoyo wa nyama. Umechinja, mwangalie jirani yako, mwangalie ndugu yako, mwangalie rafiki yako. Na wewe Muislamu ambaye hujachinja na huna uwezo, una haki ya kwenda kudai nyama kwa jirani yako alochinja. Nenda kamdai, mwambie hapo kuna haki yangu. Akasirike, afurahi, una haki kwenye nyama yake. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullah.